știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vorbim despre Comisia Europeană, care în dorința unei incluziuni extreme s-a cam jucat săptămâna trecută de a vați ascunsă la cu Crăciunul. Într-un astfel de context în care se tot vrea dărâmarea limitelor sau schimbări radicale, ne-am amintit de Marea Resetare, o denumire dată dorinței de a se schimba chipul lumii, de a se crea o nouă realitate, o nouă normalitate la nivel mondial după marea criză generată de pandemia de COVID-19. Și cum nimic nu-i nou sub soare, ne-am gândit la final să vă spunem o poveste reală, cu tâlc, povestea orașului Auroville, orașul experimental în care nu există bani, religie, politică și nici naționalitate. Rămâneți cu noi, începem! Serie de recomandări transmise de Comisia Europeană propriilor angajați a provocat săptămâna trecută discuții politice în statele membre. Scopul recomandărilor este de a limita referirile la sex, etnie, rasă, religie, dizabilități și orientare sexuală. Printre sugestii se numără evitarea referirii la Crăciun în comunicările interne, să nu se adreseze publicului cu clasicul doamnelor și domnilor, ci cu stimați colegi și alte lucruri ce țin de incluziune. O serie de politicieni de dreapta, inclusiv fostul președinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, membru al Partidului Forța Italiei, al lui Silvio Berlusconi, ei bine, au reacționat. Incluziunea nu înseamnă negarea rădăcinilor creștine ale Uniunii Europene, a scris Tajani pe Twitter. Matteo Salvini, lider politic de dreapta din Italia, a postat și el în replică: trăiască Crăciunul, sperând că nimeni în Europa nu este jignit. Și uite așa, executivul Uniunii Europene a decis retragerea documentului lansat de comisarul pentru egalitate Helena Dalli după un articol din tabloidul italian Il Giornale, care susținea că este o încercare de anulare a Crăciunului. Ca răspuns la reacția din spațiul public, Helena Dalli a emis o declarație de scuze. Comentăm acest subiect cu corespondenții noștri din Italia și Spania, pastorii Benone Lupu și Cristian Dobra, iar în platou alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Deocamdată mergem în Italia. Spun un bun venit pastorului Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Ciao, bine v-am găsit!
Ce detalii ne mai puteți oferi acum despre acest document, documentul Comisiei Europene? Mai sunt date noi? S-a mai întâmplat ceva după retragerea documentului?
Da, vorbim, așa cum tu ai menționat, de decretul, linia directivă cu privire la comunicarea inclusivă semnată de Helena Dalli, care, cum tu spuneai, face referire la faptul că relațiile în comunitatea europeană trebuie să fie echilibrate, să fiecare să se simtă acasă. Document care de fapt pleacă de la o intenție bună, dar care din păcate se mișcă din sfera socială, în cele din urmă în sfera privată. Iată că printre sugestiile care au fost date este ca numele specifice creștine, precum Maria, Ioan, Maria să nu se mai spună Maria, ci Malinca, Ioan să nu mai fie numit Ioan, ci Iulio. Mergem mai departe spre sfera religioasă și, cum a fost amintit, Crăciunul să fie scos din limbaj. Reacțiile sunt acelea pe care deja le-am amintit. Sunt în două direcții aceste reacții. Este stânga politică care nu a făcut nicio declarație, nu s-a exprimat nici într-un fel. Aici avem în partea aceasta și biserica, care a evitat să se exprime, n-a dat niciun fel de declarație politică, au apărut doar câteva articole în Vatican News, Familia Cristiană, Avenire, de articole care au fost neutre, au descris ceea ce s-a întâmplat, dar nu au exprimat opinii. Și de altă parte este dreapta politică, care a reacționat provocator, nu direct. În momentul acesta, tendința este să se treacă peste eveniment, să fie uitat, să fie considerat un accident și datorită faptului că avem un alt eveniment important în momentul acesta, mă refer la vizita Papei în Grecia, evenimentul trece oarecum în planul al doilea, riscând să fie uitat.
Cum vă explicați această, să zicem, tăcere a zonei religioase?
Ecco, totuși, faptul că a fost retras și faptul că se vorbește în momentul acesta mai puțin indică totuși care este viziunea Europei în privința sărbătorilor, în privința diferenței de sex, religie și așa mai departe. Un cuvânt și răspund la întrebarea care tu mi-ai spus-o, Beatrice. Dreapta politică s-a mișcat între trei elemente. Aceasta a fost lectura mea în urma reacțiilor pe care le-am văzut, nu? Meloni cu Fratele d'Italia, Salvini cu Liga Nord și așa mai departe. Între stupoare, indignare și provocare. Pentru că Salvini în mod direct provocator se adresează folosind numele de Maica Domnului, deci referire la sex, mamă, Tatălui Iisus Hristos, trăiască Crăciunul, nu? Viva Natalia. Există ceva în Italia. Faptul că comunitatea europeană, nu? Uniunea Europeană, este iubită și urâtă în același timp. Lucru care cred că de altfel se întâmplă și în România și în alte state. Partidele de dreapta, care sunt partide naționaliste, nu văd cu ochii buni deciziile luate la nivel european, pentru că partea naționalistă, partea de identitate națională este de multe ori călcată în picioare. Iată de ce atunci când apar decizii greșite la nivelul comunității europene, partidele de dreapta naționaliste nu ezită să atace. Tăcerea bisericii. Eu o văd prudentă, datorită faptului că nu este un document de public larg, n-a fost un document care să se adreseze maselor, ci este un document intern al comunității europene. Este prudentă pentru că miza în joc era destul de mică și prudentă pentru că relațiile dintre Biserica Catolică, Biserica în general și Comunitatea Europeană se doresc a fi bune, pentru că dincolo de câteva norme, directive într-un proiect de comunicare, sunt în joc, este un proiect internațional, mă refer la proiectul de globalizare, care este pe agenda de lucru a Bisericii Catolice, este interesul Bisericii Catolice în proiectul acesta.
Bun, eu am să mă îndrept către pastorul Nicu Ionescu, este cumva vocea celor de aici din România. Cum s-a văzut și s-a citit în România această știre? Noi aici avem reacția Bisericii Ortodoxe pe care abia aștept să o comentăm. Cum s-a văzut?
Așa cum a afirmat și colegul meu, pastorul Beni Lupu, este straniu că principalul pilon al creștinismului din vestul Europei și la nivel mondial principala forță religioasă creștină, Biserica Catolică, are o ezitare și o ezitare pe care a surprins-o foarte bine antevorbitorul meu. România reprezintă o zonă care, alături de alte câteva state est-europene, încă mai militează pentru păstrarea identității și pentru apărarea creștinismului. Aceasta este atitudinea în România. Din păcate, multe dintre țările declarate sau foste creștine ale Europei de vest nu mai sunt atât de dornice să lupte pentru acest ideal. Acum, identitatea creștină reprezintă pentru român și pentru România, pentru populația din România, un lucru pe care sunt gata să-l apere. Deocamdată ne situăm în această situație și sigur că da, și Biserica creștin-ortodoxă, iată că are un punct de vedere foarte clar pe care purtătorul de cuvânt, domnul Bănescu, l-a afirmat într-un comunicat scris sau într-o formă scrisă. Și mă bucur pentru că aceasta trebuie să fie atitudinea. Să nu uităm faptul că Europa a fost leagănul creștinismului pentru mai bine de 1800 de ani, 1900 de ani. Este rușinos ceea ce se întâmplă, dar cel puțin avem dreptul să ne exprimăm într-un spațiu al Uniunii Europene, păstându-ne identitatea creștină și ținând la ea. Sigur că da. Și aș mai spune doar un singur lucru, implicarea foarte puternică a Bisericii Romano-Catolice în această politică globală, în acest globalism, în această instaurare a unei noi ordini mondiale, o face să fie ezitantă, este dornică mai degrabă să creeze punți decât să amendeze excese cum a fost acesta.
Haideți să mergem în Spania să vedem cum s-a simțit acest document. În Spania este corespondentul nostru, pastorul Cristian Dobre, și comentăm lupta puternică care se dă în Spania de când guvernează socialiștii, lupta pentru un limbaj inclusiv care stârnește împotrivirea dreptei catolice și polarizează, desigur, populația. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, cum s-a văzut acest document al Comisiei Europene în Spania și, desigur, raportat la particularitatea pe care eu tocmai am enunțat-o în a Spaniei?
Da, în Spania trăim destul de puternic această luptă pentru limbajul inclusiv. A apărut știrea în cele mai multe ziare naționale, dar, cum comenta și colegul din Italia, fără să se placeze de o opinie sau alta, ci pur și simplu ca anecdotă, ca știre. Aici, de câte ori se schimbă guvernul, se schimbă și legea învățământului, tocmai din această cauză, pentru că manualele trebuie să conțină limbajul potrivit pentru interesele guvernului de rând. Dacă te uiți la fiecare comunitate autonomă din Spania, în funcție de cine o guvernează, pe televiziunile naționale se dă un lucru, în radiourile publice se comentează alt lucru. Eu văd aici nu atât de mult o luptă pentru Crăciun, care este, cred, o temă secundară a documentului, a ieșit la iveală atunci când Vaticanul și dreapta italiană s-au scandalizat, cât este o luptă pentru a influența opinia publică, opinia în general. În era post-adevăr, apologeții postmodernismului predică faptul că noi nu avem acces la adevăr și adevărul se construiește în mintea noastră prin limbaj. Iar până acum limbajul l-au construit cei care au avut puterea. Și ca o ieșire din evul mediu propun să schimbă limbajul pentru a influența felul în care oamenii percep realitatea. Să ne referim altfel la bărbați, la femei, la handicapați sau oamenii cu dizabilități, la homosexuali sau oameni de alte orientări, așa. Toate astea având drept scop să ne modifice nouă percepția asupra realității. Eu aici văd o luptă acerbă între dreapta și stânga pentru controlul minții noastre. Adică nu lasă societatea să evolueze în mod natural. Limbajul nimeni nu l-a controlat până acum. În toată istoria omenirii nimeni n-a controlat limbajul. Limbajul a evoluționat în mod natural. Dar ce și-au propus apologeții postmodernismului este să, pentru prima dată în istorie, să controleze limbajul pentru ca să controleze felul nostru de gândire. Și cred că aici este pericolul. Pe de o parte, biserica nu vrea să pierdă teren. Pe de altă parte, forțele progresiste vor să ne învețe cum să percepem realitatea. Dacă eu vreau să țin Crăciunul și vreau să-i spun Crăciun, de ce trebuie să spună cineva să numesc altfel? Dacă eu sunt ateu sau budist și nu vreau să țin Crăciunul, de ce trebuie să spună cineva că trebuie să-l țin neapărat? Asta parcă mi-amintește de războaiele lui Vlad Țepeș pentru oprirea invaziilor musulmane. Nu? Adică luptăm cu dinții ca să apărăm Europa creștină.
Așadar, o bătălie pentru limbaj și pentru ocuparea minții celor care, poate știu eu, nu sunt așa de antrenați. Mă întreb până unde poate merge totuși laicizarea și mă întreb către Italia, către pastorul Benone Lupu. Până unde poate merge laicizarea?
Este ceva, Beatrice, care cred că multă lume nu știe. Decretul sau documentul, mai bine spus, pentru că nu este un decret, a fost semnat de către Helen Dalli, cum deja am menționat mai înainte, care a fost, care este un politic origine de Malta, o doamnă, Miss Malta, mai mulți ani în urmă, nu mi-aduc aminte exact anul, ea a fost ministrul dialogului social între anii 2013-2017. Ea a fost și este o militantă, o activistă importantă a grupurilor în favoarea LGBT. În 2015, iată, am aici datele în față, ea a promovat o serie de legi pentru persoanele transgender, făcând ca Malta să fie prima țară în lume care să ia o lege, care să formeze o lege pentru persoanele de felul acesta, în care persoanele au dreptul să decidă cu privire la sexul lor. În 2016 promovează o altă lege prin care se interzice așa numita terapie de convertire. Adică dacă cineva este homosexual, este interzis al cuiva să îl ajute să schimbe orientarea sexuală. Deci nu se poate interveni în niciun fel. Iată că doamna Dalli, cea care semnează documentul acesta, este o activistă LGBT cunoscută la nivel internațional. Și cum spunea și colegul din Spania, în discuție nu este Crăciunul. Crăciunul este un discurs marginal, pentru că dacă noi citim cu atenție documentul, vedem mult mai multe referiri la sex, la familie, la gen, bărbat, femeie. Deci exact așa cum s-a menționat, Crăciunul vine undeva marginal. Problema este mult mai largă, la o secularizare și o globalizare care duce lumea spre secularizare totală.
Până unde va merge laicizarea?
Să nu uităm faptul că această nouă tendință denumită și neomarxism are la bază niște întâmplări istorice care nu s-au încheiat decât de foarte puțin timp în Europa de Est, și anume marxismul, cu comunismul, cu bolșevismul și cu toate urmările lui, care au folosit exact aceeași vorbire, aceeași dorință de a trece cu tăvălgul peste conștiințele oamenilor, de a discredita religia și de a aduce un limbaj nou. Să ne aducem aminte despre înlocuirea lui Moș Crăciun cu Moș Gerilă, numai așa, ca să vedem că nu este nimic nou sub soare, cum spunea Solomon.
Așa este. Mergem în Spania pentru o concluzie. Dacă nu e vorba despre Crăciun și despre limbaj, ce reținem? Ce reține omul care se uită la acest joc de a vați ascunsălea? Uite, documentul nu e documentul.
Da, întrebai că încotro ne îndreptăm și până unde merge laicizarea. Eu zic că merge destul de departe. Gândiți-vă, am mai vorbit noi într-o emisiune despre protestantismul în Spania. Pe vremea lui Franco, protestanții erau calificați ca fiind masoni. Și așa îi vedea lumea, inamicii statului. Acum, dacă îi numești o biserică, dintr-o dată se schimbă perspectiva. Eu văd la copiii mei care sunt crescuți, copiii mei s-au născut în Spania și practic au crescut educați cu această filozofie. Pentru noi trebuia să te convingă cineva să-i respecti pe homosexual ca fiind și ei persoane și ca au drepturile lor. În ziua de astăzi să-i spui unui tânăr, unui copil că Biblia condamnă anumite practici sexuale, deja îi sperie și spun, dar cum se poate așa ceva? Când la școală ne învață că este ceva foarte normal. Nu este o deviere, ci este o altă opțiune. Au cursuri în toți anii care încearcă să-i convingă de lucrul acesta. Laicizarea funcționează și destul de bine, în special la copii. Cei care mai protestează sunt cei trecuți de o anumită vârstă, care au trăit și altă epocă. Dar la copii funcționează foarte bine și cred că aici este rolul bisericilor și al familiilor în a educa pe copii, nu neapărat să gândească ca noi, ci să fie în stare să-și formeze opinia lor și să fie imun la aceste lupte pentru mințile lor.
Aș vrea să-ți mulțumesc, Cristi Dobra, pentru că astăzi ai fost alături de noi. Vreau să-i mulțumesc și pastorului Benone Lupu. Mulțumim foarte mult pentru informații. Ne vedem săptămâna aceasta pentru mai multe subiecte. Încă o dată mulțumesc!
Și noi vă mulțumim, la revedere!
Așadar, ciao, ciao. Reținem, toată bătălia este pe limbaj, nimic nou nu-i sub soare. Mergem mai departe către un subiect care pentru unii înseamnă o utopie, alții îl interpretează ca pe un complot global al unor lideri mondiali și peste toate acestea se caută răspunsul și la întrebarea dacă este nevoie în viitorul apropiat de o nouă formă de globalizare. Despre ce este vorba? Despre marea resetare, o denumire dată oportunității de a se schimba chipul lumii, de a se crea o nouă realitate, o nouă normalitate la nivel mondial după marea criză generată de pandemia de COVID-19. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
Marea resetare reprezintă o sugestie de reașezare a economiei globale și a fost formulată de Forumul Economic Mondial, care se întrunește în fiecare ianuarie în stațiunea Davos. Acest subiect a atras numeroase dezbateri și critici, printre care presupusul caracter utopic al propunerii sau o presupusă intenție ascunsă a unei elite mondiale de a instaura o dictatură globală. Ce putem însă ști cu adevărat despre Marea Resetare? Inițiatorul Forumului Economic Mondial este profesorul Klaus Schwab, secundat de Thierry Malre, administrator partener al barometrului lunar, o analiză predictivă adresată investitorilor, directorilor de transnaționale și a altor decidenți. Prima întâlnire de la Davos a avut loc în anul 1971 și a urmărit să familiarizeze jucători economici cheie din Europa cu noi strategii și abordări economice. Reuniunea a fost un succes, așa că a fost reeditată de atunci în fiecare an. Din 1987 a devenit ceea ce se numește astăzi Forumul Economic Mondial, devenit o platformă pentru elitele globale. La întâlnirea din ianuarie 2012, participanții adunați într-un număr record, 2600 de lideri din mediul de afaceri, guvernamental și societatea civilă, între care aproape 40 de șefi de stat care au luat în discuție marea transformare ca soluție la provocările globale. Acest raport nu avea însă valoare de acord interstatal, așa cum nici marea resetare nu are, ci reprezenta mai degrabă un rezumat al discuțiilor. Marea resetare propusă la 8 ani de la Marea Transformare vine de fapt cu același vechi apel la restaurare globală, de data aceasta ca răspuns la criza generată de pandemia de COVID-19. Cu alte cuvinte, în spatele inițiativei Marii Resetări stă o istorie întreagă de planuri începute și duse doar până la un punct anume. Campania pro-resetare are în centru cartea Marea Resetare, publicată în iunie 2020 de către Klaus Schwab și Thierry Marle. Volumul detaliază motivele pentru care este nevoie de o nouă strategie globală, precum și provocările cu care s-ar putea confrunta. Însă cartea este departe de a fi programul unei revoluții. Scrisă la granița dintre o cercetare academică și un eseu, exact cum se exprima autorul Schwab în introducerea volumului, The Great Reset nu cuprinde niciun plan, ci este o trecere în revistă a principalelor tendințe globale în economie, mediu și tehnologie. Cartea pornește de la constatarea că pandemia de COVID-19 a accentuat majoritatea problemelor cu care societățile se confruntau deja și că, din înlănțuirea de efecte ale sale, s-a născut o criză de proporții care seamănă cu cele trăite la finalul primului război mondial. Lansarea publică a acestei strategii a cărții a atras atenția liderilor politici la nivel mondial. Unele recenzii au văzut și în enciclica Fratelli Tutti a Papei Francisc o convergență cu o parte a idealurilor enunțate de Marea Resetare, deși enciclica nu face referire la inițiativa acestui forum. Discursul prim-ministrului canadian însă, Justin Trudeau, la o întâlnire a Organizației Națiunilor Unite din noiembrie 2020, a dus la apariția în social media acuzației de conspirație a liderilor globali care s-au folosit de pandemie pentru a introduce politici socialiste și politici de mediu dăunătoare. Zvonurile acestea au dus la conturarea unei adevărate teorii a conspirației, cuprinzând elitele financiare globale care doresc să instaureze un regim totalitar marxist, care să suspende dreptul individului la proprietate personală, să militarizeze orașele, să impună vaccinarea și să creeze tabere izolate pentru cei care ar opune rezistență instaurării acestei noi ordini mondiale. De notat însă că Marea Resetare nu conține nicio referire la anularea proprietății private, ci doar la descurajarea achiziției prin promovarea practicii de sharing. De asemenea, în privința supravegherii populației, forumul pare că recomandă prudența, mai ales atunci când vine vorba despre algoritm de supraveghere a populației prin intermediul tehnologiei. Această scindare între interese economice, guvernamentale, pe de-o parte, și interesele sociale, este probabil cel mai vulnerabil punct din ideologia forumului și care alimentează conspirațiile. Aceste concilii private pentru relații internaționale nu sunt guverne care manipulează din umbră relațiile internaționale, afirmă Stephen Gill, profesor de științe politice la Universitatea York din Toronto. Mai degrabă, sunt forumuri de conștientizare cu privire la anumite problematici, fără putere de decizie însă. De subliniat faptul că eficiența întâlnirilor este limitată la lansarea de inițiative care, fără angajament din partea statelor de care aparțin liderii respectivi, acestea nu au nicio putere reală. Cu toate acestea, puterea de a influența direcțiile de lucru și gândire este greu de negat și contabilizat. Cei mai vehemenți critici sunt cei care iau în vizor însă și legitimitatea acestui forum, a misiunii, a metodelor sale de operare. Principalul reproș al acestor critici este că, pe lângă dezbaterile și proiectele sale publice, forumul desfășoară reuniuni cu ușile închise care permit liderilor economici să aibă acces la decidenți politici, facilitându-le astfel obținerea unor acorduri care le sunt apoi utile în afaceri. Rămâne o întrebare. Este Marea Resetare un efort serios menit să rezolve crizele pe care le descrie? În timp ce caracterul consultativ al întâlnirilor, fără punerea în aplicare, aduce critici legate de eficiența acestor întâlniri, lipsa de transparență alimentează în continuare scenarii conspiraționiste. Ceea ce este de necontestat este puterea de a influența direcțiile de viitor, iar tendința generală către globalism este evidentă. De la inițiativele liderilor globali până la punerea în aplicare a unor măsuri discutate, se pare că nu va fi foarte mult timp.
Interesant, nu-i așa? Toată lumea vrea schimbare. Ideea însă nu e atât de nouă. Experimente au tot fost, dar parcă nici unul ca Auroville. Imaginați-vă un loc în care nu există bani, religie sau politică. Un loc resetat complet, în care idealul societății este acela de a nu urma standardele cu care suntem obișnuiți. Locul de care vă povestesc se află în India de Sud și se numește Auroville. Oamenii trăiesc aparent fără probleme, pentru că nu există un sistem politic, nu sunt recunoscute religiile și, poate cel mai important, nu se folosesc bani. Toată viața din Auroville se desfășoară pe bază de troc. Pentru un oraș aproape utopic, Auroville are însă destul de multe probleme. Atunci când începi să verifici dincolo de suprafață, imaginea devine mult mai urâtă decât cea percepută din exterior. Au fost raportate numeroase cazuri de viol, sinucideri și chiar crime. Construit în 1968 pentru 50.000 de oameni, Auroville mai are astăzi doar 2.500 de rezidenți autoexilați din peste 100 de țări. E bine, vă reamintesc aici în studio se află pastorul Nicu Ionescu. Auroville, orașul experimental în care nu există bani, religie, politică și naționalitate. Iată, astăzi am vorbit despre resetare, am vorbit despre faptul că Comisia Europeană s-a jucat cumva cu documentul acela de voți ascunsele cu noi și am ajuns la concluzia că totul ține de limbaj. Așa că, iată, vedem imaginile idilice ale unui oraș care în realitate nu este atât de funcțional pe cât s-a dorit. Așadar, în concluzie, ce reținem? Cum așezăm totul și cum se vede lumea religioasă? Pentru că pe noi lumea religioasă ne interesează.
Cel mai mare element cu care astăzi se operează este limbajul. Sunt noțiuni care sunt vehiculate, informații parțial oferite publicului, informații în abundență puse la dispoziția elitelor. proiecte eșuate, pentru că, sigur că, da, proiectul acesta a pornit de la un grup de hipioți, de la o mentalitate a unor tineri care au dorit să iasă din sistem. Iată că ei au dorit o resetare într-un anumit sistem, însă astăzi, așa cum spunea și pastorul Florin Iacob, se vorbește despre o resetare la nivel mondial pusă la cale, nu despre de niște hipioți, de niște oameni cu mare influență politică și financiară. Trăim într-o lume în care trebuie să deslușim natura limbajului folosit și să înțelegem că dincolo de niște termeni care practic îți creează o ceață, un fum prin care nu poți să vezi foarte bine, trebuie să fim atenți la care sunt țintele, care este dorința și spre ce se îndreaptă lumea noastră. În orice caz, pierderea drepturilor, a libertăților și a înlocuirea celor mai puternici elemente care țin de ființa noastră, credință, patrie, națiune, cu termeni generali care practic te bagă într-o zonă în care nu mai poți să faci diferența între bine și rău și nici nu mai poți să-ți exprimi valorile în fața celorlalți. Aceasta este marea provocare. O resetare care este pregătită va provoca oamenii să aibă o reacție în funcție de cultura lor, în funcție de credința lor. Sigur că da, sunt pentru a ne respecta unii pe alții, sunt pentru a vedea că diversitatea face parte din cadrul în care trăim. Dar nu sunt pentru uniformizare, nu sunt pentru reîncercarea marxismului într-o formă nouă de a se instaura la nivel global. Acesta este pericolul.
Sunteți invitatul săptămânii, ne vedem în fiecare seară la Lumea Religioasă. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici și am comentat împreună aceste subiecte.
Mare plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!